Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Petok, 15. januari, vesti na denot. Влезот на Македонија во НАТО зависи од решавањето на спорот за името, изјави во Брисел по средбата со премиерот Груевски, генералниот секретар на Алијансата Расмусен. На Хаити хаос и разочараност поради доцнењето на хуманитарната помош по катастрофалниот земјотрес што ја погоди таа земја. Црна Гора воспостави дипломатски односи со Косово.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Добро вечер, ова се вестите во 19 часот. Во Грција постои морален дефицит кога се разговара за името на Македонија. Ова денеска во Скопје го изјави шефот на македонската дипломатија Антонио Милошовски. Иако во последните неколку месеци од грчка страна има изменета реторика, во суштина нема посериозни поместувања, додаде Милошовски одговорајќи на новинарски прашање по врачувањето на орденот 8 септември на поранешниот бугарски претседател Желју Желев. Српскиот министер за надворешни работи Вук Јеремич денеска побара итно повеќе на амбасадорот на Србија од Подгорица Зоран Лутовац на консултации во Белград поради одлуката на црногорските власти за воспоставување дипломатски односи со Косово. Тоа според Белград ја нарушува регионалната стабилност и го отежнува воспоставувањето на најдобрите можни односи меѓу соседите. Сите председатели од државите на регионот со кои Хрватска има дипломатски односи се поканети на инаугурацијата на 18 февруари во Загреб, изјави за радио Слободна Европа новиот хрватски председател Иво Јосипович. Тој додаде дека има разбирање за односите меѓу Косово и Србија и оти евентуалното недоаѓање на председателот на Србија Борис Тадич нема да ги загрози односите меѓу Белград и Загреб. Имено Тадич своето доаѓање во Загреб го услови со неупатување покана до председателот на Косово Фатмир Сеидиу. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Кимун најави дека наскоро ќе отпатува на Хаити за од прва рака да ја процени ситуацијата по катастрофалниот земјотрес и дека ќе побара 550 милиони долари за итните потреби на земјата. Обединетите нации имаат намера националниот фудбалски стадион во Порто Пренс да го искористат како болница и како колективна кујна за бездомниците кои ги има околу 300 000 во Порто Пренс. Иранските власти денеска ја предупредија опозицијата да не користи имејл или текстуални SMS пораки за организирање политички настани. Иранската студентска агенција јави дека шефот на полицијата предупредил денеска дека опозиционерите нема да успеат да си го заштитат идентитетот, бидејќи системот бил под контрола. Влезот на Македонија во НАТО зависи и од решението на спорот за името со Грција, а потребно е да се интензивираат преговорите во Обединетите нации, рече генералниот секретар Андерс Фок Расмусен по денешната средба во Брисел со македонскиот премиер Никола Груевски, кому му порача земјата да продолжи со реформите. Груевски пак изјави дека владата е фокусирана да го реши овој проблем, а на средбата станало збор и за македонското учество во мисијата ИСАФ во Афганистан. Слањена Божиновска.
Вратите на НАТО за Македонија остануваат отворени, но дури од како ќе се реши спорот за името, порача денеска од Брисел новиот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен по средбата со македонскиот премиер.
We remain committed to seeing your country seated at...
Остануваме посветени на тоа вашата земја да ја видиме на маса како членка на Алијансата, а пристапните преговори ќе продолжат се додека не се изнајде заеднички прифатливо решение за името. Се надеваме на проактивна позиција од страна на Скопје за да се изнајде компромис. Изјави Расмусен со назнака дека НАТО го поддржува барањето решение под покровителство на Обединетите нации и медиаторот Нимиц, а исто така ги повика инволвираните страни да бидат попрагматични и иницијативни за да се разреши овој предизвик. Груевски повтори дека македонската влада е фокусирана на оваа тема.
Trying to find some solution which will be satisfactory from the both sides.
Обидувајќи се да изнајде решение со кое што ќе бидат задоволни двете страни и кое што ќе го прекине овој процес на блокирање, изјави Груевски. Во меѓувреме Македонија ќе остане посветена на реформите и на придонесот кон регионалната стабилност, рече Груевски, земја која што извезува безбедност и која што е во добри релации со НАТО, ја нарече Македонија генералниот секретар на Алијансата кој се заблагодари и за македонското учество во мировните мисии. Поминаа нешто повеќе од година и пол од Букурештскиот самит, кога на место покана добивме ветување дека ќе станеме членка на Алијансата веднаш штом ќе се реши спорот со Грција. Самитот во Букурешт тогаш покажа дека јужниот сосед ќе го постави годишниот спор за името како услов за македонските европски и евроатлантски интеграции. Членството во НАТО со консензус на сите партии за Македонија останува стратешка цел која ја следи на клонетоста и на граѓаните, која што Расмусен денеска изрази надеж дека ќе успее да се одржи во така висок процент како и досега. Ова беше прва средба на македонскиот премиер Груевски со новиот генерален секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен по стапувањето на функцијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
На Хаити разочараност поради доцнењето на помошта по катастрофалниот земјотрес, хуманитарните организации оценува дека последиците би можеле да бидат уште потрагични доколку набргу не почне координирана спасувачка акција на меѓународната заедница. Гоце Атанасов.
Агенцијата Reuters цитира еден очевидец кој наведува дека преживеаните во знак на протест на улиците на Порто-Пренс поставувале блокади од тела на загинатите. Се додава дека и самите спасувачки екипи се соочуваат со проблеми да стигнат до Хаити, бидејќи аеродромот бил разурнат, без контролна кула, а не достига и гориво за полетување на авионите. Главното пристаниште исто така било оштетено, со што се отежнува испораката на помошта од море. Меѓународниот Црвен крст проценува дека во катастрофалниот земјотрес што ја погоди земјата во вторникот, загинале околу 50.000 луѓе, а оти на околу третина од населението или на 3 милиони луѓе им е потребна помош. И натаму илјадници хаитјани ги минуваат ноќите на отворено, а според нивните наводи се уште под дурнатините имало преживеани кои самите не можат да ги извлечат. Хуманитарците кои стигнаа на Хаити, состојбата ја опишуваат како вистински ноќен кошмар.
Ова е една од најголемите катастрофи што ги имам видено во изминативе 20 години. Според нашето искуство, до 14 дена по земјотресот може да се најдат преживеани. Вчера вечер откривме меѓу 3000 и 5000 тела, но по дурнатините има уште, некои од нив се живи, треба итно да ги извадиме.
Велат хуманитарните работници Луис Фернандес и Еванс Лекуфлер. Во Вашингтон пак председателот Барак Обама изјави дека предстои еден од најголемите напори за помош во поновата историја.
To the people of Haiti, we say clearly and with conviction, you will not be forsaken.
Да луѓето на Хаити јасно им порачуваме дека нема да бидат препуштени сами на себе, нема да бидете заборавени. Америка е со вас, светот е со вас.
Изјави Обама, прецизирајќи дека првичната помош ќе изнесува 100 милиони долари и оти ќе бидат испратени 3.500 американски војници и 2200 маринци. Тие би требало да се обидат да ја стабилизираат ситуацијата, особено во Порто-Пренс, каде што според некои информации владеел хаос, се слушале истрели и се ограбувале куќите. Обама и францускиот Никола Саркози синоќа разговарале за состојбата во Хаити и се согласиле дека е потребна меѓународна координација за помош на земјата. Портпаролот на Американскиот Стейт Департмент, П.Г. Кроули, изјави дека екипи од многу држави веќе пристигнале на Хаити и оти ги започнале операциите за спасување и за дистрибуирање на помошта.
Очигледно овој список и натаму ќе се зголемува, но нашата проценка е дека најмалку 30 земји имаат испратено помош која веќе стигнала на Хаити или е на пат до таа земја. Значи, не станува збор само за американска, туку пред се за меѓународна заложба.
Изјави Кроули.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Година на заздравување, но не и на брз подем, вели за Радио Слободна Европа министерот за економија Фатмир Бесими за состојбата на македонското стопанство во 2010-та. Тоа пак според дел од бизнисмените ќе зависи од заздравувањето на светската економија. Колку оваа година може да се очекува зголемување на македонскиот извоз? Пелагија Младеновска.
Делот македонските стопанственици очекуваат и оваа година да имат намален извоз заради светската економска криза. Некои од нив се пооптимисти велат дека работите ќе се придвижат кон подобро, но сепак се зависи од тоа како работите ќе се одвиваат во светот и како земите во кои ти извезуваат ќе се опоравуваат од кризата. Александар Панов од металопреработувачката индустрија вели дека во првиот квартал од годинава очекува дури и полоша состојба отколку во изминатата година.
Не очекува очекуваме подобрување, напротив, ние сме песимисти дека ќе се подобри првата половина. Првите сигнали за пореално како ќе биде втората половина очекуваме после први квартал.
Но Ѓорги Тринев од индустријата за производство на вино вели дека резултатите од извозот во последниот квартал од 2009-та им влева надеж дека може би работите ќе се подобрат.
Минатата година реков дека имаме мал пат, меѓутоа од вкупно 28 земји во кои досега имаме извезено, ние лани извезовме во 16 земји, што не е за подценување и се надеваме дека тој тренд ќе продолжи и дека ќе успееме да освоиме и некои нови.
Министерот за економија Фатмир Бесими вели дека годинава се очекува предвижување во економијата. Тој вели дека одржуваат контакти со бизнис заедницата и ако е потребно, ќе се донесат и дополнителни мерки за справување со последиците од кризата.
Годинава ќе биде година на оправување, но не е така едноставна. Значи, нема да биде година на подет, дека работите наеднаш, ќе цветат, ќе се решат сите проблеми. Туку трендот, значи, се менува.
Според податоците на Заводот за статистика, Македонија двојно помалку извезува отколку што увезува. Бизнисмените сметаат дека визната либерализација, која е на сила од почетокот на годинава, не има од големо значење за влегување на домашните производи на светскиот пазар.
Нема ништо да значи, ние не сме имале проблем ни сега со комуникациите и подрежимите што постоја, односно, на визите.
Вели Панов. И тој не вели дека досега немале проблеми со визите и со патувањата во странство.
Аплицирањето и добивањето на виза не беше проблем и кога еднаш ја добиеме визата, знаевме дека на преминувањето на границите нема да има проблем.
Македонија најмногу извезува производи од металопреработувачката индустрија, како и производи од текстил, а најмногу тргуваме со Германија, Италија, Русија и со нашите соседи Грција и Србија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
А како да заздрави македонското здравство, ресорното министерство бара решенија со цел овој сектор да добие поголема финансиска стабилност, што според најавите нема да биде на штета на пациентите. Сепак експертите велат дека тоа е нереално да се очекува со оглед на намалените буџети и големите долгови на клиниките. Миријана Спасовска.
Со цел да се најде финансиско решение кое ќе гарантира стабилност на системот, Синдикатот на здравствените работници најавува дека во понеделник идната недела ќе има средба со министерот за здравство на која ќе бидат побарани анализи за состојбите. До средбата доаѓа откако директорите претходно постојано се жалеа дека почетите се премногу мали и дека немаат средства да функционираат, а иако владата им ги отпиша долговите на почетокот на самостојувањето, дел од нив повторно направија долгови.
И не е секаде исто, нели? Понос на болници, здрав домови, имаме различни ситуации. Ја име како тоа би можело најдобро да се избалансира во пред се во интерес на граѓаните.
Изјави Симо Силјановски, Синдикатот на здравствените работници, кој ќе побере информација за состојбите во однос на колективниот договор, во однос на исплатата на дотатоците и платата.
Се што е отстапување од него, значи можност за тужење од страна на нашите работници во однос на министерството и тоа значи губење на додатни средства.
Во меѓувреме Министерството за здравство бара решение за финансиска стабилност, а од клиниките кои имаат загуби најавија дека пациентите нема да бидат оштетени, ниту ќе има отпуштање од работа. Експертите пак прогнозираат дека предстои тешка година за здравството.
Нереално е да се каже дека буџетите се намалени, клиниките имаат долгови, а пациентите нема да го осетат тоа.
Владо Лазаревич од Институтот за социјална медицина вели дека малку можности има како да се измерат негативните ефекти, тој смета дека се потребни радикални мерки, тоа вклучува неопходност од идна рационализација и вмрежување на одредени неефикасни капацитети. Тоа мерка според него рационализацијата на пакетот на здравствени услуги, кој значи зголемување на бројот на услуги кои ќе бидат ставени на негативната листа, односно услуги кои здравството нема да ги плаќа.
Фондот имаше 20,5 милиарди денари приход, за разлика од 2010-та кога има 19,2 милиарди. Таа разлика не само што не е компензирана со намален здравствен пакет, туку е компензирана со зголемени услуги, го зголемивме бројот на осигуреници, ги зголемивме вработените, ги зголемивме платите. Мислам, реално е дека тоа води кон една и ние континуирано го одржуваме неодржливот.
За да се најде начин како да се одржи здравствениот систем, министерот за здравство Бујар Османи изјави дека не треба да се бара дополнителни средства, туку во рамки на постоечките средства да се рационализира, додавајќи дека притоа како врвен приоритет ќе бидат граѓаните, односно пациентите кои треба да бидат услужени квалитетно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Миријана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, процентот Младен Марилович и Зоран Ќука.